Эйден Уилсон Тозер. Сүйікті бауырластарым, тәніміз бен рухымызды арамдайтын барлық нәрселерден тазарып, Құдайды терең қастерлеп, толығы мен оған бағышталған қасиетті өмір сүрейік. Қорынтықтарға арналған екінші қат, жетінші тарау, бірінші аят. Оның қабірінде мынандай қарапайым сөздер жазылған. Тозер Құдайдың адамы. Міне солай. Ол 1897 жылы 21 сәуірде дүниеге келген. 17 жасында ол Иса Мәсіхті қабылдады. Көп ұзамай ол әкесінің үйінің жер төлесіндегі бір бұрышты тазалап, жинап, өзінің өмірінің басты кітабы Келі кітапты зерттеуге кірісті. Эйден Уилсон Тозер, немесе ЭУ, ол тек бас әріптерді қолданғанды ұнатады. Ешқашан семинарларға қатыспаған. Ол Келі кітапты өз бетінше зерттеді. Алайда оның жұмысы бүкіл ұрпақты Иса Мәсіхке әкелді. Тозер жазған кітаптар кез келген проблеманы шешу үшін қолайлы идеяларды немесе жедел шешімдерді іздейтін үстірт оқырманға арналған емес. Ол бір отырыста толықтай түсінуге мүмкін емес терең ойларды жазды. Тозердің кітаптарын газет немесе конспект сияқты оқи алмайсыз. Оның кітаптарын зейін қойып, кішкене-кішкенеден оқып, Құдайды жақсырақ түсіну үшін оған ақпаратты қорытып оқу керек. Тозер стилінің бір ерекшелігі, ол әр оқырманды жаратқан ие мен жеке кездесуге тікелей шақырады. Оның бір кітабын оқып бітіргенде, сіз кейбір Келі кітаптағы жерлер мен жаңа көзқараспен танысқаныңызды түсінесіз. Оның екі кітабы Құдайға ұмтылу және Құдайдың ұлылығы классикалық шығармаларға айналды. Леонард Равинхель Тозер туралы бірде. Тозер сияқты адамды енді көрмейтін шығармыз деп қорқамын. Ол сияқты адамды семинарлар тәрбиелемейді. Оларды Келі рух тәрбиелейді деп айтқан. Және ол дұрыс айтты. Тозер өзінің бір кітабында былай деп жазды. Жаратқан ие балаларға өзін танытып, ал данышпан және есепшіл адамдардан қалың қараңғылықта жасырынды. Біз Құдайға деген көзқарасымызды жеңілдетуіміз керек.